Planetárium. Na světě jsou první lidé, kterým byla před narozením cíleně upravena DNA. O manipulacích s genetickou informací bude dnes poprvé povídat odborník na biotechnologie Jaroslav Petr. Dají se i v české přírodě najít drahocenné plodnice lanýžů a jak je to s jejich pěstováním ve speciálních sadech, lanýžárnách. O tom pohovoří mikrobiolog Milan Grindler. Uslyšíte také přehled zajímavostí. Představíme vám knihu měsíce května, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a čeká vás další příběh s nulou na konci. Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Frederik Velinský. Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře. Biologové z Akademie věd varují před nepromyšleným vysazováním pstruhů obecných potočních z líhní do přírody. Děje se tak podle nich kvůli vysokému zájmu rybářů. Dvouletý výzkum v Krkonošském národním parku však ukázal, že jen 4 z 12 tamních populací pstruhů mezi sebou vykazují genetickou odlišnost a jsou tedy původní. Tato místa je podle vědců nutné chránit. Jedná se o Klínový potok, Jizerku, Úpu v Obřím dole a Jelení potok. Klíč k určování raků i řadu dalších informací o ochraně našich domácích druhů, tedy raka říčního a raka kamenáče, poskytne komukoli volně dostupná mobilní aplikace Raci v ČR. Jejím prostřednictvím můžete také hlásit podezření z výskytu račího moru nebo invazivních druhů, případně znečištění toků s populacemi ohrožených raků. Vědci z Výzkumného ústavu vodohospodářského budou také pomocí této aplikace mapovat výskyt raků v přírodě. Asi nejzajímavějším fosilním nálezem z Madagaskaru jsou nedávno objevené pozůstatky druhohorního bíložravého savce Adalterium hui, který žil před 660 miliony lety. Byl nečekaně velký, asi jako kočka, a před dinosaury se ukrýval v norách. Paleontology překvapila jeho anatomie, zatímco přední nohy měl pod tělem, zadní byly posazené po stranách. Při chůzi se proto zadní část jeho těla s tlustým ocasem vlnila ze strany na stranu, tak jak je tomu u plazů. V úterý 5. května odstartovala z kosmodromu na jihočínském ostrově Hainan na svůj testovací let raketa Dlouhý pochod 5B, nová verze nejsilnějšího čínského raketového nosiče. Raketa nese nepilotovanou kosmickou loď nové generace s návratovým modulem, do kterého se vejde až 6 kosmonautů. Tato raketa by měla sehrát klíčovou roli při výstavbě čínské vesmírné stanice, která by na oběžné dráze kolem Země měla kroužit od roku 2022. Koncem letošního roku by se také měla podívat do vesmíru další česká nanodružice Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, nazvaná VZLUSAT-2. Na palubě bude mít mimo jiné experimentální kameru pro průzkum Země a další zařízení. V krátkém sledu pak odstartuje i družice VZLUSAT-3, která nabídne možnost ověření technologií i soukromým společnostem. Obě chystané družice jsou součástí strategického plánu VZLU Space 2030. Jeho cílem je vybudovat do zmíněného roku na nízké oběžné dráze konstelaci českých družic, schopnou plnit různá zadání na přání zákazníků. Ti si tak budou moci vyzkoušet své technologie a zařízení, která by mohly později nabídnout kosmickým agenturám. I tady dole na Zemi se ledacos zkouší. Jsou například vědci, kteří by si chtěli hrát s lidskou genetickou informací, ale zatím to nejde tak, jak by se jim líbilo. V listopadu 2018 se v Číně narodily holčičky Nana a Lulu. Na té informaci by nebylo nic zvláštního, kdyby nešlo o první lidské bytosti, kterým vědci už při početí ve zkumavce uměle upravili dědičnou informaci. Ať se nám to líbí nebo ne, lidstvo otevřelo dosud zapovězenou Pandořinu skřínku. Nic na tom nemění skutečnost, že experiment se nepovedl tak, jak měl, a že jeho pachatel skončil začátkem letošního roku ve vězení. Nástroj, s nímž pracoval, k dispozici a je jen otázkou času, kdy hozenou rukavici zvedne někdo jiný, kde je nabídka, bude i poptávka a jsou lidé, kterým peníze, jak se říká, nesmrdí. Jak funguje nástroj, kterým se dělají genetické změny, jaký vliv na lidstvo by mohlo mít jeho hromadné nasazení a máme právo to udělat? Hezký poslech našeho magazínu vám i nadále přeje Frederik Velinský. Než se budeme blíže věnovat kauze geneticky upravených čínských holčiček, pojďme si představit nástroj, který stál u jejich zrození. Jak funguje a kde se vzal takzvaný CRISPR? Hovoří odborník na biotechnologie Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
CRISPR je nástroj moderní molekulární genetiky, který přinesl do tohoto oboru skutečně revoluci, a to v řadě směrů. Za prvý, on dovoluje cílený zásah do dědičné informace. Musíme si uvědomit, že ta dědičná informace lidská je obrovská, že má 3 miliardy písmen genetického kódu. V každé buňce, kde tu dědičnou informaci máme, ty dvojité šroubovice DNA, tam jsou 2 metry. A když si spočítáme, že na jedné tištěné stránce z počítače máme 3000 znaků, tak je to vlastně 1 000 000 stránek. Takže to je obrovské množství informace. A trefit se tím zásahem do přesně vybraného místa byl obrovský problém. Hodně dlouho to vůbec nešlo. Donedávna byly prostředky pro jakýs taký cílený zásah, ale ty prostředky byly, řekněme si, nepřesný, takový nevohrabaný a byly v neposlední řadě příšerně drahý. Takže to mohl dělat opravdu jenom málo kdo a v silně odůvodněných případech. A před 7 lety hned několik týmů na světě okopírovalo od bakterií jejich takový primitivní imunitní systém, který dovoluje těm bakteriím ničit viry. Virus, který napadne bakterii a pošle tam svou dědičnou informaci, tak ta bakterie je schopná prostě rozeznat, že tohle to sem nepatří, tohle je cizí, a rozstříhat to vlastními molekulárními nůžkami na malé kousky a tím vlastně ten virus zlikvidovat. A právě ten rozpoznávací systém, že ta bakterie už se jednou s tím virem potkala, uložila si části jeho dědičné informace do své dědičné informace a teďka ten archiv použije k tomu, aby ten virus zlikvidovala, tak byl využitej těmi chytrými inženýry několika týmů k tomu, aby se vytvořil tenhle nástroj. A ten nástroj nám dovoluje to, představme si těch 1 000 000 stránek popsaných textů, že to máme na počítači, a teď teda si představme, že v těch 3 miliardách písmen toho textu chceme najít jednu jedinou krátkou větu, pan pošťák nese psaní, a my jsme tímhletím nástrojem schopni tenhle ten úsek dědičné informace najít a v tomhletom místě provést cílený zásah. My tam můžeme přepsat písmenko, můžeme ale klidně vystřihnout celou tuhletu větu nebo její slovo, a nebo na tohleto místo vneseme jinou větu, bude tam pekař peče housky, a nebo tam vedle té věty pošťák nese psaní bude ještě věta pekař peče housky. Tohle to lze v té dědičné informaci tím CRISPRem dělat a otvírá to obrovské možnosti, protože na rozdíl od těch původních technik je to neuvěřitelně jednoduchý a je to neuvěřitelně levný. Jestliže ty předchozí nástroje neohrabaný, ta příprava toho nástroje pro takovejhle zásah do dědičné informace stály 20 000 euro, tak dneska se tohle to dá pořídit za pár stovek korun. Říká se, že kromě toho, že to umožnilo naprosto precizní cílený zásahy do dědičné informace, tak to zároveň celý tenhle ten proces zdemokratizovalo, protože se to zpřístupnilo široké veřejnosti. Dneska diplomanti ve svých diplomových pracích CRISPRujou A když po přednášce přijdou, tak říkají, jak ono se to dělalo, než byl ten CRISPR. A ten CRISPR je starý 7 let. To nejsou jenom molekulární genetici, to jsou třeba i sociologové, kteří tohleto studují. Říkají, ano, my jsme svědky revoluce. Revoluce v působení na dědičnou informaci nejrůznějších organismů, od virů přes bakterie, rostliny, živočichy, až po toho člověka.
Dokud byly nástroje na úpravu DNA primitivní, drahé a nespolehlivé, nikoho nenapadlo cíleně měnit genetickou informaci člověka. K určitým zásahům se přistupovalo jen v krajním případě, třeba když akutně hrozila smrt vinou dědičné choroby. Byly to zásahy hrubé a velmi nepřesné, říká Jaroslav Petr.
Nebyli schopni toho cíleného zásahu, takže se to připodobně k tomu, jako když přijedete s autem do autoservisu, máte rozbitý reflektor a pan automechanik přijde a opraví vám to tak, že vám nový funkční reflektor namontuje na střechu toho auta a ten rozbitý vám tam nechá. Protože ten molekulární genetik dřív nedokázal opravit ten poškozený gen. Byl schopný tam někam strčit gen, který funguje jako náhradní díl. Dneska jsme schopní nahradit třeba ten poškozený gen. Tohle to dovoluje jednak léčbu, ale jednak to otevírá tu pandořinu skřínku těch zásahů, který už možná nebudeme chápat jako léčebný. Oni se budou dostávat na hranici toho vylepšení, anebo to bude už vylepšení mimo jakoukoliv diskuzi. Ona ta hranice mezi vylepšením a léčbou není zas tak úplně ostrá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Léčba, když si to člověk představí, tak si řekne, dobře, tak na začátku je ten člověk nemocný a na konci je zdravý. Na začátku má nějakou dědičnou chorobu a na konci příznaky té dědičné choroby netrpí, uzdravil se. A vylepšení je, že na začátku je v pořádku, nic mu nechybí a na konci má nějakou novou vlastnost, kterou mu matka příroda do vínku prostě nevložila. Ale když se nad tím zamyslíte, tak třeba takový očkování proti tetanu nám dává úplně nepřirozenou vlastnost, odolnost vůči tetanu. To člověku matka příroda do vínku prostě nedala. A očkováním si ji pořídíme. Takže je očkování léčba, prevence nebo vylepšení. A já si dovedu představit zásahy do dědičné informace, které budou stejně na hranici toho vylepšení léčby a prevence. Vezměte si, že máte geny BRCA1, BRCA2, o kterých se ví, že jakmile je jeden z těch genů poškozený, speciálně u žen, tak je tam třeba 60% riziko rakoviny prsu. Víme, že tyhle ty mutace jsou, víme, že jsou v těch rodinách. Ty rodiny to taky vědí, protože tam prostě ty ženy opakovaně onemocní touhletou děsivou chorobou a projdou si tím peklem. A teď přijde někdo do té rodiny a nabídne jim, prostě řekne jim, helejte se, já můžu prostě šahnout na ten gen BRCA1 v embryu dítěte, který se do vaší rodiny ještě nenarodilo. Počali jsme ho ve zkumavce někde na klinice asistované reprodukce. A já tam přijdu a ten gen BRCA1, který to dítě zdědilo poškozený, já ho vyměním za funkční gen. A já vám garantuju, že z toho se narodí děvče, který nejen samo nebude mít poškozený ten gen a nebude vystavený tomuhle typu rakoviny, ale ani její dcera, vnučka, pravnučka už to nemůžou zdědit, protože prostě my jednou provždy řetězec toho předávání toho poškozeného genu prostě přesekneme tímhletím zásahem. Takže tady se dostaneme od léčby jasných dědičných chorob k nějaký prevenci chorob, který můžou a nemusí nastat, ale stejně tam preventivně ten zásah uděláte, protože budeme mít klidnější život. Tohle teďka se otevřelo, ta pandořina skřínka, a už jste tady zmínil, že teda v Číně se do toho pustili.
Jak mi také řekl odborník na biotechnologie Jaroslav Petr, první pokusy zasáhnout konkrétní předem vybrané místo v dědičné informaci člověka proběhly už v roce 2015, ale s nevalným výsledkem.
To byly pokusy, kdy se vzalo lidský embryo, který bylo navíc ještě jako špatně oplozený, nenarodilo by se z něj dítě. A na tomhletom embryu jako na cvičným materiálu se to zkoušelo. A tam to nevypadalo vůbec dobře, tam bylo třeba 15 000 necílových zásahů, to znamená ten CRISPR se spletl. Já jsem říkal, že jsme schopni v těch 3 miliardách písmen najít tu jednu větu, ale v těchto těch embryích prostě to fungovalo nějak zvláštně a ten CRISPR se nestrefoval, ten se mýlil a střihal tu dědičnou informaci, prováděl tu nechtěnou korekci ještě na mnoha a mnoha dalších místech. Toho se všichni v té době lekli a řekli, že dobře, budeme to dál zkoumat, protože ty možnosti, které to otvírá, jsou úžasné. Ale všichni se shodli, včetně těch Číňanů, kteří to pak provedli v roce 18. Nikdo z nás neudělá to, že by sáhl CRISPRem na dědičnou informaci lidského embrya a to embryo přenes na stávající matce a ta matka to porodila. Tam byla univerzální shoda v tom, že tohle je hranice, za kterou se teďka prostě jít nesmí. Ta technika se od roku 15 vylepšovala. Najednou se ukazovalo, že je možný i do toho lidského embrya šahnout tak, že ten CRISPR nešlápne vedle. A Jiang Kui-he, čínský profesor, ten došel k závěru v tom roce 18, že už je to tak daleko, že to riziko toho nechtěného nějakého poškození dědičné informace je tak malý, že to stojí za to zkusit. A zkusil to a tou vědeckou veřejností ke svýmu velkému zděšení a zklamání byl odsouzený, protože většina těch vědců řekla, že je ještě brzo. Pořád ještě by za to nedali ruce a nohy do ohně, protože prostě ty necílové střihy k ním pořád ještě dochází. Ale na druhé straně řekněme si, že ten Jiang Kui-he měl i řadu stoupenců nebo sympatizantů a že těch lidí byly desítky a nebyly to lidi jenom v Číně, ale byly to lidi ve Spojených státech a v Arabských emirátech a ten Jiang Kui-he, než ho zavřeli teda v Číně, tak dostával nabídky na spolupráci a na kšeft taky, protože se rázem ukázalo, že tohle bude biznis. A tyhle ty lidi do toho šli s tím, že teda se na tom vydělá a toho Jiang Kui-he teda si zvali ke spolupráci, jako říkali, přijďte k nám na kliniku, naučíte to naše doktory, oni to budou dělat, nebo dostával nabídky, pojď založíme spolu kliniku v Číně a tam budou jezdit lidi z celého světa a budou si to od nás za peníze nechávat dělat. Takže řekněme si, že tohle bylo možná největší překvapení. Za prvý, že někdo sebral tu odvahu v uvozovkách a provedl to. A druhá je ta, že vlastně našel pochopení. Že když teda těm svým kámošům mailoval, že se to povedlo v uvozovkách, že to teda udělal, že se narodili děti, tak oni mu gratulovali místo, aby mu vynadali, že je nezodpovědný. Říká se, že ten okruh důvěrníků čítal minimálně 60 lidí.
Desítky odborníků věděli, že se čínský vědec Chen Kui-he chystá přivést na svět geneticky upravené děti a nechali si to pro sebe. Je to opravdu tak nečekané? Odsuňme zatím podobné úvahy stranou a nechme si od Jaroslava Petra vysvětlit, v čem provedená úprava DNA lidských embryí spočívala, jaký Chen Kui-he odůvodnil a vyšel mu jeho experiment.
On to odůvodnil tím, že víme, že je přirozená mutace, přirozený poškození genu, ten gen se označuje jako CCR5, a tenhle ten gen, když ho mají někteří lidé speciálně poškozený od přírody, to prostě takhle zdědili, jim tam vypadlo 32 písmen genetického kódu v jednom přesně určeném místě, tak tihle ti lidi nemůžou být nakažení virem HIV1. To se ví, dokonce když se pacientovi, který má HIV virus v těle a musí podstoupit transplantaci kostní dřeně, když se povede mu sehnat dárce, který je nositelem téhleté mutace genu CCR5, tak on vlastně získá bílé krvinky, které jsou odolné vůči tomu viru a tyhle ty lidi jsou neznámy dva případy, tuším, se uzdravili. Takže to máme odzkoušené, že když v tomhletom genu vypadne 32 písmen genetického kódu, tak tihle ti lidi nemůžou být nakažení virem HIV1. V Číně, třeba v těch venkovských oblastech, je někde až 30% lidí HIV pozitivních. Tyhle ty lidi mají obrovský problém, protože jakmile se to o nich dozví, tak mají problém se zaměstnáním, v té komunitě jsou vlastně vyčleněný, že jo, jsou ostrakizovaný, zároveň mají problém s přístupem k lékařské péči, protože vlastně ten systém je odmítá. A ten Jiang Kui-he říkal, podívejte se, já tady udělám novou generaci Číňanů, kteří budou mít poškozený gen CCR5. ti budou odolní vůči viru HIV 1 a tenhle problém vyřeším. Takže on, když do toho šel, tak do toho šel s přesvědčením, že bude Čínou chápán jako zachránce národa, jako prostě lidumil, jako člověk, který pomohl milionům. Ale řekněme si, že to, jak to udělal, tak bylo to nejnešťastnější, kdyby opravdu se snažil, jak to udělat nejhůř, tak se mu to asi o moc hůř ani povíst nemohlo, protože za prvý nenapodobil tu mutaci, kterou mají ti lidé v severní Evropě. Tam chybí 32 písmen na přesně daném místě, ale on ten gen poškodil náhodně někde. Tam vypadlo 5, 7, 11 písmen a my nevíme, jestli tenhle ten výpadek má stejný účinek jako ta mutace, když vypadne v přesně daném místě 32 písmen. To nemusí být jedno a to tež. To on si ani neověřil. On neví, jestli ty děti teda to poškození genu CCR5 chrání před virem HIV 1. To je první velký průšvih. Druhý velký průšvih je ten, že u toho jednoho embrya, kde to udělal, ten zásah nepostihl všechny buňky. To znamená, to dítě se narodilo a má část krvinek, kde ten gen vůbec není poškozený. A tyhle ty krvinky samozřejmě jsou infikovatelný virem HIV 1. To jedno dítě 100% není odolný vůči viru HIV 1 a to druhý, kdo ví, jestli je odolný vůči viru HIV 1. Zároveň nevíme, jestli teda skutečně nedošlo k nějakému tomu přešlapu toho CRISPRu tam v tom embryu a jestli ty děti nemají poškozeného něco jiného ještě. A co to bude znamenat? Když se narodili, tak byli hodnoceni jako zdraví. Ale jak budou vypadat, až jim bude 15, 25, 50, 75? Jestli se toho věku vůbec dožijou, jestli nezačnou mít třeba, já nevím, problémy psychický s játrama, s oběhovým systémem ve věku kolem 40. Tohle nikdo neví, ani ten Jiang Kui-he to nemůže vlastně garantovat. A přesto do toho šel, to je ten důvod, proč ho ta většina té světové vědecké veřejnosti vlastně odsoudila.
Jak to s čínským vědcem nakonec dopadlo a má už ve světě vědy nějaké následovníky? A co neoficiální kruhy? Nehrozí, že se na scéně zjeví genetičtí hackři, kteří budou s lidskou DNA manipulovat, jak se jim zlíbí? A je vůbec možné genetickou revoluci zastavit, pokud je v rozporu s etikou vědecké práce? O tom si budeme s odborníkem na biotechnologie Jaroslavem Petrem povídat zase za týden. Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Uslyšíte květnový příběh s nulou, který vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Květnové výročí s nulou na konci patří poštovní známce. 6. května tomu bylo 180 let, co se ve Velké Británii začaly prodávat první poštovní známky na světě. Dnes se nám placení doručení zásilek pomocí známek zdá jako něco logického a samozřejmého. Ve skutečnosti jeho prosazení nebylo vůbec snadné a znamenalo revoluci v poštovních službách. Před vynálezem známek totiž doručení zásilky platil adresát. Cenu pošta vypočítávala jednak podle délky odesílaného dopisu, ale především podle délky cesty od odesílatele k adresátovi a také podle dopravních prostředků, které se na tuto cestu použily. Jiná suma se platila za dopisy vezené kurýrem na koni, jiná za ty vezené poštovním vozem. Během cesty jednoho dopisu se ale podle potřeby mohly dopravní prostředky měnit, zvlášť pokud dopis putoval daleko do zahraničí a bylo například nutné využít i lodní dopravu. Vypočítat poštovné tedy byl poměrně složitý úkon. Zároveň bylo poštovné dost drahé, takže se často stávalo, že adresát prostě odmítl zásilku převzít a zaplatit. Služeb pošty proto využívalo jen málo lidí a spíš ti bohatší. Většina lidí svou korespondenci svěřovala raději formanům nebo pocestným. Ve 30. letech 19. století se do situace vložil zajímavý chlapík. Učitel, školní a sociální reformátor, projektant kolonizace Jižní Austrálie, Angličan Rowland Hill. Ten přišel s poštovní reformou, která stála na třech bodech. Na délce odesílaného psaní ani na délce cesty od odesílatele k adresátovi nezáleží. Poštovné je jednotné, za půl unci hmotnosti dopisu se bude platit 1 penny. Poplatky platí odesílatel. Zároveň Rowland Hill přišel s tím, aby znakem zaplacení poplatku byla známka, která se nalepí na dopis. Tato známka se pak znehodnotí poštovním razítkem, aby se zamezilo jejímu opětovnému použití. Rowlandu Hillovi trvalo asi 6 let, než se svým návrhem ve Velké Británii uspěl. Kompetentní místa ho odmítala s tím, že poslání dopisu by bylo příliš levné. Na to Hill argumentoval, že pošta by určitě škodná nebyla, protože spolu se snížením ceny za poštovní službu určitě násobně vzroste zájem o tuto službu. Mnohým přišlo absurdní, že by si lidé dopředu kupovali známky na dopisy, které ještě nenapsali. Ale Hill se nevzdával a houževnatě svou reformu hájil a trpělivě vysvětloval. A povedlo se. V roce 1839 poštovní reformu schválila sněmovna i anglická královna Viktorie. Právě její profil pak zdobil první známky. Ty se začaly prodávat 6. května 1840 a měly úspěch. Lidé skutečně začali masově využívat poštovní služby a britská pošta vydělávala. Rowland Hill byl pak jmenován nejprve tajemníkem anglické pošty, později generálním pošmistrem Velké Británie a také si vysloužil šlechtický titul. Myšlenka lepit nebo jinak přidělávat na dopisy značky nebo známky o zaplacení se na několika místech v Evropě objevila už před Rowlandem Hillem, ale jenom on dokázal známky začlenit do životaschopného systému a ten prosadit. Stal se tak nejen otcem moderní pošty, ale do jisté míry i filatelie.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V květnu budeme hrát o knihu archeologa Martina Golce Fenomén býčí skála. Desítky koster svědčící často o neobvyklém zacházení, pozůstatky koní i vozů, nádoby s obětinami, nádherné šperky a stovky dalších předmětů ze starší doby železné, čili halštatské, našli v roce 1872 v jeskyni Býčí skála v Moravském Krasu kopáči jednoho z otců moravské archeologie Heinricha Wankla. Ten svůj nález interpretoval jako pohřeb halštatského velmože. Událost později zachytil v působivé ilustraci malíř Zdeněk Burian. Co na tom, že Wanklův výklad byl později odmítnut? V obecné rovině totiž rezonuje dodnes a musí se s ním vypořádat každý badatel, který se Býčí skálou zabývá, a že jich bylo. Tím zatím posledním je archeolog Martin Golec. Jehož knihu Fenomén Býčí skála, krajina, jeskyně a člověk vydalo nakladatelství Lidové noviny. Martin Golec se od řady svých předchůdců, jistým způsobem někdy kabinetních vědců, zásadně odlišuje svým přístupem ke zkoumané lokalitě. Osobně ji totiž navštívil a ne jednou. Během 13 let soustředěného zájmu měl více než 500krát příležitost nechat na sebe působit atmosféru podzemních prostor i blízkého okolí jeskyně, což mu umožnilo nový a neobvykle široký pohled na lokalitu a její historii. Ve své knize se snaží fenomén Býčí skály v souvislostech celé krajiny a celé její minulosti, která není jen halštatská. Lidé jeskyně navštěvovali už v paleolitu, byla nejspíš jakýmsi kamenným domem na křižovatce dálkových cest, ale také na křižovatce tohoto světa a podsvětí. Snad se dokonce na čas sama stala oním světem, jak ve své experimentální religionistické vsuvce soudí etnolog a antropolog Petr Laučík, který také brání Heinricha Wankla před kritikou jeho nedokonalých metod. Jak říká, právě díky nim se spektakulární nálezy z Býčí skály staly nevyčerpatelným zdrojem imaginace pro laiky i profesionály. Podle Martina Golce dokonce našli vědci v Býčí skále doslova hromadný nález záhad a tajemství. Patří k nim i světelný úkaz, který při svých návštěvách objevil a o kterém museli vědět i pravící návštěvníci jeskyně. Takzvaným velkým oknem do ní v období mezi jarní a podzimní rovnodenností proniká sluneční svit. Nikdy jindy. Že zapadající slunce člověka doby halštatské velmi zajímalo, víme i díky orientaci zvláštních kruhových staveb na jejich sídlištích a také jejich hrobů. Býčí skála byla v té době podle Martina Golce nejspíš centrální pohřebně obětní poutní svatyní lidu halštatské horákovské kultury. Fungovala od 6. do poloviny 5. století před Kristem. V jistém smyslu funguje dodnes a kniha Martina Golce, na níž spolupracovalo i několik jeho dalších kolegů, o tom přináší zásadní svědectví. Na jejím základě dokonce můžeme odvážně říci, že dávní lidé na nás přes propast staletí dodnes sklížejí, nejen zrcadlem jeskyních stěn, dokonce i očima halštatské princezny, dámy s nádhernými šperky, jejíž lebku si Heinrich Wankel neznámo proč ponechal a které nedávno odborníci pomocí 3D rekonstrukce vdechli nový život. Knihu Martina Golce Fenomén býčí skála můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Napište nám, kdo a kdy objevil v této jeskyni slavnou sošku býčka, která, i když byste to možná čekali, ji nedala její jméno, protože býčí skála se jeskyni říkalo mnohem, mnohem dřív. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 24. května. Hodně štěstí. Před námi je teď náš druhý výlet za vůní lanýžů. Lanýže patří k nejvíce ceněným houbám na světě, především kvůli zájmu, který o ně projevují milovníci dobré kuchyně. Chuť a ještě daleko více vůně lanýžů je silná, zcela specifická a nic jí nemůže nahradit. Najít je v přírodě přitom není nic snadného. Plodnice lanýžů se až na výjimky tvoří pod zemí a člověk nemá tak vytříbený čich, aby je odhalil. K hledání se proto používají speciálně vycvičení psy anebo čuníci. Lanýžů je mnoho druhů. Z kulinářského hlediska jsou významné především tři: černý lanýž périgordský, lanýž letní burgundský a nejdražší bílý, ve skutečnosti však spíše okrový, lanýž piemontský. O tom všem jsme si povídali v minulém planetáriu. Lanýže rostou především ve Středomoří nebo na Balkáně, ale vhodné podmínky pro ně mohou být i ve střední Evropě. Líbí se jim dubové lesy a vápnitá půda. Lanýže se dají pěstovat v lesících či sadech se stromy naočkovanými houbou, kterým se říká lanýžárny. Právě o výskytu lanýžů v České republice a pokusech o jejich pěstování si budeme povídat dnes. Planetáriem vás stále provází Frederik Velinský. Lanýžích bude stejně jako před týdnem hovořit mikrobiolog Milan Grindler z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, prezident společnosti Český lanýž servis. Je podle něj nějaký rozdíl v chuti a vůni mezi divokými a pěstovanými lanýži?
Já jsem nikdy vlastně neměl možnost ochutnat toho périgordského lanýže, který by byl sebrán ve volné přírodě. Vždycky to byly jenom plodnice, které byly právě z těch lanýžáren, z těch sadů, kde se ten lanýž pěstuje na těch produkčních rostlinách. Ale třeba v literatuře jsem nikde nenašel zmínku o tom, takzvaně divoké lanýže, že by byly nějakým způsobem méně hodnotné z tohoto hlediska. Co ale se ví, je to, že ta chuť a vůně toho lanýže je ovlivněna půdou. Takže i když máte uměle založený sad, tu lanýžárnu, tak v některých částech té lanýžárny může být ta kvalita, kulinářská hodnota toho lanýže větší a v některých jiných částech může být menší.
Stejné to bude jistě i ve volné přírodě. Jak už jsme řekli, více či méně vhodné podmínky pro výskyt lanýžů jsou i na některých místech České republiky. Znamená to však, že u nás vzácné lanýže skutečně rostou? Jak nám prozradil Milan Grindler, docela nedávno se na to téma uskutečnil odborný výzkum v rámci jednoho projektu.
Shodou okolností jsem ho dělal já, byl financován grantovou agenturou České republiky. My jsme s kolegy se snažili jakýmsi způsobem zmapovat, kde se u nás ten lanýž vyskytuje. Hledali jsme různé druhy lanýžů a dělali jsme to poměrně pokročilým molekulárním genetickým postupem, kde jsme hledali v přírodě DNA lanýžů. Celkem jsme vyhodnotili několik set vzorků, několik set lokalit, by se dalo říct. A asi tak na 40% těch lokalit jsme našli nějaký druh toho lanýže. A zdaleka to asi neznamená, že by se tam museli za každou cenu najít také ty plodnice. Vypadá to, že ty plodnice se vyskytují jenom někde a dokonce to vypadá tak, že existují pravděpodobně druhy lanýžů, které alespoň na našem území plodnice vůbec nevytvářejí. Co se týče výskytu plodnic, tak ty plodnice se vyskytují u některých druhů, třeba u toho našeho lanýže letního, zejména v těch územích s tím vápenitým podkladem v českém krasu. Tam je možné plodnice najít. Máme informace, že tam byly nalezeny, dokonce jsme také sami některé nalezli, dokonce nejprve na základě těch molekulárních analýz jsme nalezli určitou lokalitu, která je podle našich znalostí největší na našem území, která má asi kolem půl hektaru. Lanýž je u nás chráněn zákonem jako kriticky ohrožený druh, tedy ten lanýž letní. U těch ostatních lanýžů to nikdo neřešil, protože buď to se u nás nenacházejí plodnice, to znamená, že se ta houba u nás vyskytuje v podobě mycelia, anebo jsou tak jaksi vzácné ty lanýže a tak vlastně nevábí k tomu, aby je někdo hledal a konzumoval, že zatím k tomu nedošlo. Ale v případě toho lanýže letního máme určité indicie o tom, že alespoň v minulosti nedávné poměrně se u nás odehrávaly takové nelegální sběry, pravděpodobně i ze zahraničí k nám jezdili sběrači lanýžů.
Na některých lokalitách je to podle mikrobiologa Milana Grindlera skutečně znát. Kde se tyto lokality nacházejí, nám však neprozradil a my jsme nenaléhali. Jsou to zkrátka místa s vápnitou půdou a porosty listnáčů, jejichž kořenový systém je pro mycelium, čili podhoubí lanýžů, zásadní podmínkou existence. A jak to tak vypadá, dalším zásadním faktorem je teplo.
My jsme dělali takovou analýzu, kdy jsme chtěli vědět, které z těch faktorů u nás jsou důležité pro výskyt jednotlivých těch druhů. A zdá se, ono je to tak jako na hranici významnosti, zdá se, že ještě u nás není úplně optimální teplota pro výskyt toho lanýže letního. Čili pokud by u nás ještě asi o necelý stupeň vzrostla průměrná teplota, tak bychom se dostali na to optimum. To se může stát, bohužel. Je otázka, co se stane s vlhkostí půdní a s vodou. Ale co se týče teploty, tak to vypadá, že je limitujícím faktorem a překvapivě, alespoň v případě toho lanýže letního, nám nevyšel jako limitující faktor vlhkost zatím tedy.
Kromě pátrání po výskytu lanýžů v naší přírodě probíhají u nás poslední dobou také experimenty s jejich pěstováním. A není to poprvé, i když první pokusy jsou poměrně starého data. Jaké jsou vůbec možnosti našich pěstitelů lanýžů? O tom stále hovoří mikrobiolog Milan Grindler.
Tak my předpokládáme, že pravděpodobně by bylo možné u nás pěstovat ten lanýž letní. A směřují k tomu některé aktivity, které probíhají v současnosti. Třeba bychom rádi zahájili tu kultivaci v takzvaných semikulturách, to znamená v těch sadech. Ale zajímavé je, že se na našem území téměř jistě pěstoval ten lanýž perigordský, ten francouzský lanýž. Bylo to někdy v 19. století, kdy na některých šlechtických sídlech šlechtici prostě se cítili dobře, když měli na stole lanýže a oni se snažili to pěstovat na svých pozemcích. Takže my máme třeba nějaké archivní údaje o tom, že pěstování lanýžů pravděpodobně probíhalo v zámeckém parku v Dláškovicích u Lovosic, kdy právě v tom parku zřejmě rostly nějaké vysázené dřeviny, které sem byly dovezeny a víme o tom, že ten zámecký pán si platil lanýžního psa, včetně tedy nějakého jeho pána, že jo, který mu tam ty lanýže hledal. Já jsem tam se pokoušel molekulárně detekovat, hledat toho lanýže před několika lety, ale ono už je to opravdu nějaká doba, už se mi to nepovedlo. Takže nemůžu říct, že bych to potvrdil, že tam opravdu ten lanýž je, ale jsou takovéto historické doklady o tom, že se něco takového dělo. My jsme s jedním mým kolegou dali dohromady takovou malou společnost, která se zabývá propagací a vlastně rozšiřováním kultury letního, nebo tedy toho burgundského lanýže na našem území a slibujeme si od toho asi to, že by se mohl lanýž letní stát takovou další zemědělskou komoditou, která by u nás mohla se spopularizovat trochu. Ono to naráží na nějaké zatím překážky, jednak překážky legislativní, jednak ještě další. My pořádně ještě nevíme, jak do toho a je to ještě pořád spojeno s nějakými riziky. Nicméně se snažíme se učit v zahraničí a uvidíme.
Třeba se jednou skutečně naši labužníci dočkají lanýžů z českých lanýžáren, možná i poněkud dostupnějších, než jsou lanýže z dovozu. Ty si pochopitelně můžete pořídit i dnes, ale není to levná záležitost. O lanýžích nám vyprávěl Milan Grindler z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, prezident společnosti Český lanýž servis. A to je pro tentokrát z Planetária všechno. Krásný zbytek víkendu vám přeje a naslyšenou za týden se těší autor a průvodce pořadem Frederik Velinský. Mějte se krásně.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.